Ert News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 7.
Καλό σας απόγευμα, είναι 5η 30 Οκτωβρίου του 2025 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το ertnews.gr και από το Ert Echo. Στην αρχισυνταξία ο Βαγγέλης Αρής. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης και η Φέη Μυράμπογλου. Στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας. Στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή. Στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Το 51% της ΕΙΔΑΠ ανήκει στο ελληνικό δημόσιο και αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει, αναφέρει ο Πρωθυπουργός σε εκδήλωση για τα 100 χρόνια της εταιρείας. Θωρακίζουμε Αθήνα, Βιωτία, Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική κατά της λειψιδρίας, δηλώνει ο Σταύρος Παπασταύρου. Το έργο Εύρητος θα θωρακίσει την Αττική για τα επόμενα 30 χρόνια. Νέες αναταράξεις στο ΠΑΣΟΚ μετά από δηλώσεις κορυφαίων στελεχών. Υπάρχουν ζητήματα με την εικόνα του, λέει η Άννα Διαμαντοπούλου για τον Νίκο Ανδρουλάκη. Ίσως ήταν λάθος η άδεια καρέκλα Ανδρουλάκη στην κηδεία Σαββόπουλου, επισημαίνει ο Παύλος Γερουλάνος. Χουλιαράκης Μαρατζίδης Γαβρόγλου ανάμεσα στα 41 ονόματα του Επιστημονικού Ινστιτούτου που ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας. Τραμπ και Σι χαλαρώνουν τον εμπορικό πόλεμο, όμως η νέα πυρηνική απειλή πυροδοτεί ανησυχίες μετά τις εντολές του Αμερικανού Προέδρου για δοκιμές πυρηνικών όπλων. Αν οι ΗΠΑ το ξεκινήσουν, η Μόσχα θα ακολουθήσει, απαντά το Κρεμλίνο. Και αντιπαράθεση on camera Μέρτσε Ερντογάν για Γάζα και Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Τουρκία δεν πληρεί τα κριτήρια της Κοπενχάγης, αναφέρει ο Γερμανός Καγκελάριος. Συμφώνησαν όμως για τα Eurofighter. Στο μεγάλο θέμα, στο θέμα της λειψιδρίας, θα ξεκινήσουμε το μαγκαζίνο μας με το στρατηγικό σχέδιο για την αντιμετώπιση της λειψιδρίας, οι λεπτομέρειες του οποίου έγιναν γνωστές σήμερα σε εκδήλωση για τα 100 χρόνια της ΕΙΔΑΠ. Τίθεται άμεσα σε εφαρμογή για να μην πούμε το νερό νεράκι και περιλαμβάνει εκτροπές ποταμών, υλοποίηση μεγάλων έργων, θεσμική θωράκιση των εταιριών ίδρευσης Αθήνας και Θεσσαλονίκης και περιορισμό της πατάλης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπεραμείνθηκε του δημοσίου χαρακτήρα της επιχείρησης και δεσμεύθηκε ότι το νερό θα παραμείνει δημόσιο αγαθό. Ενώ το πρόγραμμα των 2,5 δις ευρώ παρουσίασε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την Κατερίνα Χριστοφιλίδου, η οποία παρακολούθησε την εκδήλωση και θα μας δώσει τις λεπτομέρειες για το σχέδιο αντιμετώπισης της λειψιδρίας. Κατερίνα, καλησπέρα. Το ερώτημα είναι πώς δεν θα πούμε το νερό νεράκι.
Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη εκδήλωση, γιατί για να δώσουμε τη μεγάλη εικόνα, η Ελλάδα είναι στην λεκάνη της Μεσογείου, η οποία θεωρείται hot spot της κλιματικής αλλαγής, με πάρα πολύ πιθανά τα επεισόδια της λειψιδρίας. Δηλαδή αυτό που εμφανίζεται ως σύμπτωμα, θα λέγαμε, της κλιματικής μεταβολής, είναι η πάρα πολύ μεγάλη μείωση των βροχοπτώσεων σε όλη τη δική μας περιοχή. Mm-hmm. Η Κύπρος και η Ελλάδα λοιπόν είναι δύο χώρες που πραγματικά αντιμετωπίζουν και στο μέλλον να μην τα αντιμετωπίσουν ακόμη μεγαλύτερο πρόβλημα. Και αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολη εξίσωση, γιατί αυτό που γνωρίζαμε τα προηγούμενα χρόνια ως μια σταθερή ποσότητα νερού που πέφτει και ουσιαστικά εμπλουτίζει τον υδροφόρο ρίζοντα και στη συνέχεια μας δίνει τη δυνατότητα να έχουμε νερό και για την άρδοση και για την ίδρυση, δεν θεωρείται πλέον δεδομένη.
Άρα, και να αυτό... πάμε στο σχέδιο, να πάμε στα μέτρα.
Να πάμε στα μέτρα, λοιπόν. Θα λέγαμε ότι υπάρχουν για την Αττική, υπάρχει Plan A, Plan B και Plan C. Mm-hmm. Εμβληματικό έργο του Plan A είναι ο Εύρητος. Εύρητος είναι εκείνο το σχέδιο το οποίο... σύμφωνα με το οποίο θα γίνει μεταφορά νερού από δύο παραποτάμους του Αχελό, τον Καρπενισιώτη και τον Κρικελιώτη. Είναι δύο παραπόταμοι οι οποίοι σύμφωνα με την ΕΙΔΑΠ έχουν πάρα πολύ νερό, τόσο πολύ που συχνά πλημμυρίζουν κιόλας οι γύρω περιοχές, δηλαδή η Κίτη φουσκώνει πάρα πολύ συχνά.
Με αυτό κατεύθυνση τον Εύινο.
Ναι, ναι, ναι. Θα πάρουν λοιπόν το πλεώνασμα, αυτό το πλεώνασμα ακριβώς θα εκτρέψουν μέσα από σύραγγες, δύο σύραγγες συνολικού μήκους 20 χιλιόμετρων, θα μεταφέρεται στον Εύβοινο και από εκεί στην Αθήνα. Αυτό θα μας δώσει δυνατότητα να έχουμε νερό τουλάχιστον τα επόμενα 4 χρόνια. Θα προσθέσει στην Αττική στην 150 εκατομμύρια κυβικά νερού ετησίως. Είναι πολύ σημαντικό με δεδομένο ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα έλλειμμα 250 εκατομμύρια ετησίως. Τώρα, το Plan B τι λέει? Λέει ότι ανοίγουμε νέες γεωτρήσεις.
Ένα λεπτό, με το Plan A κερδίζουμε 4 χρόνια.
Κερδίζουμε 4 χρόνια. Σύμφωνα με το σχέδιο και αν όλα πάνε καλά. Τα έργα αναμένεται να ξεκινήσουν, μάλλον ελπίζουν να ξεκινήσουν μέσα στο 2026 συγχωρείτε, και να ολοκληρωθούν το 2029.
Μάλιστα.
Οπότε είναι πολύ σημαντικό να μείνουν εντός χρονοδιαγραμμάτων, καθώς θεωρείται το βασικό έργο εκείνο που θα φέρει νερό στην Αττική, που θα διασφαλίζει τέλος πάντων μια επάρκεια νερού για την Αττική. Συμπληρωματικά και ως Plan B είναι η διάνυξη γεωτρήσεων, νέων γεωτρήσεων στο βιωτικό κηφισό, στην περιοχή Ούγκρη που είναι κοντά στην Λύκη, και στη Μαυροσουβάλα. Έχει ήδη μελετήσει η ΕΙΔΑΠ. Είναι περιοχές που έχουν αρκετά μεγάλα αποθέματα νερού, τα οποία μάλιστα ανακτώθηκε πάρα πολύ γρήγορα, γιατί κάναν κάποιες δοκιμαστικές αντλήσεις. Και αυτά αναμένεται να προσθέσουν άλλα 150 εκατομμύρια.
Συνδυαστικά θα γίνουν αυτά, συνδυαστικά?
Συνδυαστικά το Plan A και το Plan B, ναι, θα γίνουν συνδυαστικά, γιατί δεν υπάρχει περιθώριο, όχι λάθους, αποτυχίας, αντιλαμβανόμαστε το λόγο, έτσι δεν μπορεί να μείνει η Αττική χωρίς
νερό. Δεν το συζητάμε, υπάρχει και Plan C.
Υπάρχει και ένα τρίτο πλάνο, πράγματι, το οποίο εκ προημίου δεν θεωρούν ούτε οικονομικά, ούτε περιβαλλοντικά βιώσιμο βέβαια, είναι η δημιουργία τριών αφαλατώσεων, εφήσβη, στο Λάμπριο και στη Νέα Πέραμο. Οικονομικά βιώσιμο δεν είναι, γιατί είναι πάρα πολύ ψηλό το κόστος, δηλαδή θα βγαίνει γύρω στα 1.000 ευρώ το κυβικό, και φυσικά και η ποιότητα του νερού δεν είναι καλή και σε κάθε περίπτωση δεν είναι η ενδεδειγμένη λύση. Ωστόσο, ετοιμάζουν τις μελέτες, επειδή ποτέ δεν μπορούμε να γνωρίζουμε πώς θα τα φέρει ο καιρός, ποτέ δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τι μπορεί να συμβεί με τα αποθέματα νερού, να υπάρχουν έτοιμες οι μελέτες, ώστε αν παραστεί ανάγκη, και αυτά να μπουν στη μάχη κατά της λειψιδρίας.
Μιλάμε για ένα κόστος που αγγίζει τα 2,5 δις, Κατερίνα.
Ακριβώς, είναι 2,5 δις, και αν ρωτάς αν θα μετακυληθεί αυτός στους λογαριασμούς, ακόμα δεν είναι ξεκάθαρο. Γι' αυτό θα αποφασίσει η Ρυθμιστική Αρχή.
Ήταν το επόμενο ερώτημα. Εάν ετέθη αν ετέθη ως ερώτημα, αν θα ακριβήνει το νερό. Γιατί έχουμε εισπράξει και από κυβερνητικούς παράγοντες πολλές έτσι προσεγγίσεις για το θέμα, ότι θα είναι ανάλογα και με τη χρήση και την κατανάλωση
του νερού. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο, και υπάρχει και στην κοινή υπουργική απόφαση που υπεγράφει και αναρτήθηκε στο σύνολο της κυβέρνησης τον περασμένο Ιούλιο, που λέει πώς θα τιμολογείται το νερό. Σαφώς και θα υπάρχει κλιμακωτή χρήση, νομίζω ότι είναι και θεμητό, έτσι. Δηλαδή, κάποιος που κάνει τεράστιες καταναλώσεις δεν μπορεί να πληρώνει εξίσου χαμηλά σε μια εποχή κλιματικής κρίσης και έλλειψης νερού με κάποιον ο οποίος χρησιμοποιεί το νερό για τις βασικές ανάγκες.
Άρα, σε ό,τι αφορά το κόστος, μιλάμε για περαιτέρω αύξηση της τιμής του νερού. Αν και
τώρα,
εφόσον...
Ως προς την Αθήνα τώρα, αν ρωτάς αν θα γίνει ανάκτηση του κόστους της επένδυσης των 2,5 δις.
Προφανώς.
Αυτό που επιρωτήθηκε βέβαια αυτό, η πρώτη απάντηση, από το μέτωπο είναι το νερό στην Αθήνα είναι φθηνό και θα παραμείνει φθηνό. Τώρα, από εκεί και πέρα, η ρυθμιστική αρχή υδάτων είναι ένα τμήμα της ρυθμιστικής αρχής ενέργειας, είναι ΡΑΗ πλέον. Είναι εκείνη που θα αποφασίσει και θα αξιολογήσει ποια κόστη θα πρέπει να συμπεριληφθούν στα τιμολόγια. Σε γενικές γραμμές υπάρχει μια αντίληψη ανάκτησης οποιοδήποτε κόστους γίνεται για τέτοιου τύπου έργα. Αυτό περιλαμβάνεται και στην κοινή υπουργική απόφαση για το νερό, αλλά δεν ξέρουμε ακόμα σε ποιο βαθμό. Κάποιοι κάνουν λόγο ότι μπορεί οι αυξήσεις να είναι πάρα πολύ χαμηλές. Μιλάμε τώρα για το μέσο νοικοκύριο. Έτσι. Φαντάζομαι ναι. Δεν μιλάμε για μεγάλες καταναλώσεις, δηλαδή ξενοδοχεία με
πισίνες κτλ.
Φαντάζομαι
ρωτήσω...
ότι θέλουμε να αναφερθούμε σε αυτή την κατηγορία.
Αν συζητήθηκε και το θέμα με τους αγρότες, το θέμα της άρδευσης, συζητήθηκαν αυτά τα ζητήματα, γιατί και εκεί υπάρχει τεράστιο ζήτημα. Τεράστιο
υπάρχει
πρόβλημα.
Τεράστιο ζήτημα και πρέπει να σου πω ότι το πάνω από το 80% του νερού κατευθύνεται προς την άρδευση. Φυσικά και θα πρέπει να αρδεύσουμε τα χωράφια, αλλά θα πρέπει ίσως να γίνεται και με έναν τρόπο πιο βιώσιμο. Εκεί υπάρχει μεγάλο περιθώριο βελτίωσης. Για το λόγο αυτό, η ΕΙΔΑΠ και η ΕΙΑΦ αποκτούν ένα πολύ διευρυμένο ρόλο. Δηλαδή, πέρα από το γεγονός ότι κάτω από τις φτερούγες τους θα μπουν και πολλές δημοτικές επιχειρήσεις ίδρυυσης ανά τη χώρα, ταυτόχρονα η ΕΙΔΑΠ και η ΕΙΑΦ θα αναλάβουν και τη διαχείριση της άρδευσης.
Μάλιστα.
Οπότε πιστεύω ότι είμαστε μπροστά σε μια τελείως νέα εποχή στη διαχείριση του νερού. Ίσως και πολύ αργήσαμε.
Γενικότερα είμαστε μπροστά σε μια νέα εποχή με την
Ακριβώς.
κλιματική αλλαγή και με την κλιματική κρίση. Κατερίνα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Το νερό παραμένει υπέρτατο δημόσιο αγαθό. Ήταν το μήνυμα του Πρωθυπουργού που ξεκαθάρισε ότι η ΕΙΔΑΠ θα παραμείνει υπό τον έλεγχο του δημοσίου. Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε για έργο με στόχο να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα ίδρευσης για τα επόμενα 30 χρόνια.
Μιας εταιρείας που θέλω να θυμίσω και δεν θα κουραστώ να το επαναλαμβάνω, ανήκει κατά 51% στο ελληνικό δημόσιο και αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει. Η εταιρεία η οποία, οι μετοχές της οποίας είχαν καταλήξει στο υπερταμείο για να τα θυμόμαστε για αυτά το 2016, με απόφαση αυτής της κυβέρνησης επέστρεψαν στον έλεγχο του ελληνικού δημοσίου, έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε ότι για πάντα η ΕΙΔΑΠ θα παραμείνει μια κρατική εταιρεία.
Τώρα, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου παρουσίασε τα έργα 2,5 δις ευρώ σε 7 άξονες προκειμένου να υλοποιηθεί το σχέδιο για τη διαχείριση του νερού, ώστε η χώρα να μην βρεθεί αντιμέτωπη με τον κίνδυνο της λειψιδρίας.
Το μεγάλο έργο της γενιάς μας είναι ο Εύρητος. Η μερική εκτροπή Κρικελιώτη και Καρπενησιώτη προς τον Εύρινο. Το έργο αυτό συμβολίζει την καλή, την ανεμπόδιστη ροή, Ευρέο, και θα θωρακίσει την Αττική για τα επόμενα 30 χρόνια. Εκτιμάται ότι η ολοκλήρωση του έργου Εύρητος θα πραγματοποιηθεί στο πρώτο εξάμηνο του 2029.
Μιλάμε έως το 2055. Τώρα, ο Διευθυντής Ερευνών του Αστεροσκοπείου Αθηνών Κώστας Λαγουβάρδος μίλησε στο Earth News Radio 105,8 και ρωτήθηκε για τη σοβαρότητα του προβλήματος. Στην εκπομπή έχουμε και λέμε με τον Στέλιο Βραδέλη και τον Γιώργο Πίκουλα.
Είναι αρκετά όξι το πρόβλημα και γι' αυτό εμείς εδώ και αρκετούς μήνες έχουμε ξεκινήσει και κάνουμε αυτές τις δορυφορικές αποτιμήσεις έκθεσης. Η τελευταία που έχουμε μέσα Οκτωβρίου είναι στο 44%. Της κανονικής έκθεσης πρέπει να έχει το μήνα Οκτώβριο. Δηλαδή, κοιτάξαμε όλες τις δορυφορικές εικόνες ψήφισης ανάλυσης που έχουμε την τελευταία δεκαετία, όλους Οκτώβριους. Το κάνουμε για κάθε μήνα προφανώς αυτό. Και λέμε ότι είμαστε 44% κάτω. Σήμερα ή αύριο θα έχουμε και νέα αποτίμηση. Πιθανότητα να πέσουμε και χαμηλότερα από αυτό. Θα δούμε στη νέα δορυφορική. Σας πούμε, μερικές μέρες είχαμε διέλευση, τότε φορά είχε νέφη, επομένως δεν μπορούσαμε να δούμε. Τώρα που έχει αρκετά ο καιρός, ελπίζω να έχουμε μια καλύτερη αποτίμηση. Νομίζω δεν θα αλλάξει πολύ. Πιθανότατα μας πάει προς τα κάτω. Εδώ να πω ότι σε πολλούς τελευταίους μήνες τώρα, παραπάνω από χρόνο, η έκθεση της λίμνης και ο όγκος του νερού, σύμφωνα από θέματα που ανακοινώνει και είναι συνεχώς μειούμενα.
Τώρα, η κατάσταση στη λίμνη του Μόρνου, τον μεγάλο τροφοδότη της Αττικής, είναι δύσκολη και οι εικόνες αποκαρδιωτικές. Να ακούσουμε τον Δήμαρχο Δωρίδος, Δημήτρη Γιαννόπουλο, που μίλησε στο Earth News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινή Παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και τον Διονύση Χατζημιχάλη.
Υπάρχει θέμα λειψιδρίας.
Ναι.
Η πτώση της στάτης της λίμνης από το 16 μέχρι το 24 έχει φτάσει στο 45%. Καταλαβαίνετε ότι είναι μεγάλο το ποσοστό. Τα καιρικά φαινόμενα δεν βοηθάνε.
Ναι.
Δεν έχουμε χιόνια, δεν έχουμε βροχές. Ας ελπίσουμε ότι το επόμενο διάστημα θα υπάρξουν βροχές και χιόνια, έτσι ώστε να μπορέσει να βοηθηθεί η λίμνη και να ανέβει η στάθμη του νερού. Ιδρεύεται ο μισός πληθυσμός της Ελλάδας, που είναι η Αθήνα.
Ναι.
Κοιτάξτε να δείτε. Το πρόβλημα είναι έντονο. Και θα σας πω γιατί. Το 1993 η στάθμη της λίμνης ήταν ακόμα πιο χαμηλή. Αλλά αρχίζει όμως και πάει προς την χρονολογική περίοδο του 1993, δηλαδή έχει φανεί το σχολείο.
Ναι.
Αρχίζει τώρα και φαίνεται και η εκκλησία, η οποία το 1993 είχε φανεί ξεκάθαρα.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Στο μέτωπο της οικονομίας, με τη χοντρική τιμή του ρεύματος να σημειώνει τον Οκτώβριο αύξηση περίπου 20 ευρώ, η μεγαβατόρα, εύλογες είναι οι ανησυχίες για ανατιμήσεις στα πράσινα τιμολόγια του Νοεμβρίου. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ρωτήθηκε κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών και απάντησε ότι δεν γνωρίζει κάτι περί αυξήσεων. Ο Παύλος Αμαρινάκης σημείωσε ωστόσο ότι η κυβέρνηση έχει αποδείξει ότι στηρίζει νοικοκυριά και επιχειρήσεις.
Δεν γνωρίζω για καμία αύξηση αυτή τη στιγμή, ούτε υπάρχει κάτι τέτοιο στο τραπέζι. Πηγή είναι η Eurostat, έτσι. Είναι το πρώτο εξάμηνο του 2025 και η Ελλάδα είναι η δέκατη χώρα από το τέλος, δηλαδή η δέκατη χώρα με φθηνότερο ρεύμα, και είμαστε η χώρα η οποία έχει δώσει τα περισσότερα χρήματα στις επιχειρήσεις και στα νοικοκυριά για τη στήριξη της ενεργειακής κρίσης, της πληθωριστικής κρίσης, πολλά εκ των οποίων έχουν προέλθει από κινήσεις φορολόγησης υπεραισόδων των σχετικών επιχειρήσεων, εταιριών ενέργειας. Σε αντίθεση δηλαδή με αυτά τα οποία για δεκαετίες υπόσχονταν οι δήθεν κοινωνικά ευαίσθητες κυβερνήσεις, η κυβέρνηση Μητσοτάκη τα έκανε πράξη.
Στα νοπά προϊόντα, στα σούπερ μάρκετ, θα αναγράφονται πλέον δύο τιμές στα ταμπελάκια τους, σύμφωνα με το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης για τη νέα ανεξάρτητη αρχή προστασίας καταναλωτή που βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση. Ο Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας στο Earth News, εξήγησε τη λειτουργία του μέτρου και τα ωφέλη για τους καταναλωτές από την εθελοντική μείωση τιμών. Η Πινελόπη Μητρούλια θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλησπέρα, Πινελόπη.
Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Να ξεκινήσουμε λοιπόν από την εθελοντική μείωση τιμών στα σούπερ μάρκετ μετά από συμφωνία με τον κύριο Θεοδωρικάκο. Ο ίδιος δήλωσε σήμερα ότι περισσότεροι από τους 2.200 κωδικούς, το 50% είναι κωδικοί που αφορούν τρόφιμα όπως ζυμαρικά, γάλα και γιαούρτι, σημειώνοντας ότι είναι λανθασμένη η κριτική που γίνεται, πως δεν συμπεριλαμβάνονται τέτοιου είδους προϊόντα μέσα σε αυτά τα οποία έχουν μειωθεί οι τιμές. Μάλιστα, ο κύριος Θεοδωρικάκος έδωσε και ένα στοιχείο, σύμφωνα με το οποίο ένα νοικοκυριό που δαπανά περίπου 400 ευρώ το μήνα στο σούπερ μάρκετ, μετά τη μείωση αυτή, έχει εξοικονόμηση τάξης των 20 με 25 ευρώ. Ο κ. Θεοδωρικάκος επισήμανε ακόμα ότι η Ελλάδα έχει από τους χαμηλότερους πληθωρισμούς τροφίμων στην Ευρωζώνη, ενώ τόνισε ότι η αύξηση των μισθών συνδεδεμένη με την παραγωγικότητα είναι το κλειδί για την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις μεταρρυθμίσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη, πρόκειται για το νομοσχέδιο που έχει θέσει σε δημόσια διαβούλευση για τη δημιουργία της ανεξάρτητης αρχής προστασίας του καταναλωτή και εποπτείας της αγοράς. Όπως είπε, η αρχή αυτή θα στελεχωθεί από 300 ελεγκτές, καθώς εκεί θα συγκεντρωθούν όλοι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί του Δημοσίου. Επίσης, η αρχή θα διοικείται από συμβούλιο με τρεις υποδιοικητές, διοικητή και τρεις υποδιοικητές, που θα έχουν πενταετή θητεία και θα επιλέγονται και από τη Βουλή. Μάλιστα, κάλεσε τα κόμματα να στηρίξουν τη μεταρρύθμιση, λέγοντας ότι πρόκειται για ένα μέτρο υπέρ των πολιτών, πέρα από κομματικές σκοπιμότητες. Τώρα, στο νέο νομοσχέδιο αναγράφεται και το μέτρο της αναγραφής της αρχικής τιμής κόστους στα νοπά προϊόντα, ώστε οι καταναλωτές να γνωρίζουν τη διαμόρφωση της τιμής από το χωράφι μέχρι το ράφι. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι στα σούπερ μάρκετ, στα νοπά προϊόντα, θα βλέπουμε δύο τιμές, την τιμή παραγωγού και την τελική τιμή με την οποία αγοράζεται το προϊόν.
Ένα μέτρο εκπαίδευσης των πολιτών, όπως είπε χαρακτηριστικά. Αλλά και ενίσχυσης του ανταγωνισμού, έτσι.
Ακριβώς. Ο κ. Θεοδωρικάκος χαρακτήρισε λοιπόν το μέτρο ως μέτρο εκπαίδευσης και ενίσχυσης του ανταγωνισμού, ενώ είπε επίσης ότι θα αναβαθμιστεί η ψηφιακή πλατφόρμα του e-καταναλωτής, ώστε να δίνει τη δυνατότητα σύγκρισης τιμών μεταξύ ελληνικών και ευρωπαϊκών αγορών. Και να πούμε εδώ, Θάνο, ότι πολύ συχνά γίνεται κριτική από τα μέσα για τη διαφορά τιμών μεταξύ Ελλάδος και Ευρώπης, σε διάφορες χώρες της Ευρώπης. Μέσω αυτής της αναβάθμισης της πλατφόρμας, οι καταναλωτές θα έχουν η ίδια γνώση για το τι ακριβώς συμβαίνει στην ελληνική αγορά και στις ευρωπαϊκές.
Σε ευχαριστούμε, Πινελόπη, και μπορούμε σε αυτό το σημείο να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε στο Earth News ο κύριος Θεοδωρικάκος.
Θα παρακολουθούμε την πορεία των ανατιμήσεων και όπου υπάρχουν ενδείξεις τελείως αδικαιολόγητης ανατίμησης, θα ρυθμίσουμε με υπουργική απόφαση με ποιον τρόπο θα υπάρχει στις πινακίδες πώλησης των προϊόντων και η τιμή κόστος του αρχικού, η αρχική τιμή κόστος του προϊόντος.
Στους αγρότες να περάσουμε τώρα, οι οποίοι βγαίνουν στους δρόμους και ζητούν λύσεις στα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας, με τις κινητοποιήσεις τους να κλιμακώνονται εν ώψη του Πανελλαδικού Συλλαλητηρίου που θα γίνει στις 11 Νοεμβρίου στο Σύνταγμα. Το αρμόδιο Υπουργείο δηλώνει προσιλωμένο στη στήριξή τους με διασφάλιση της ομαλής ροής ευρωπαϊκών πόρων. Ενώ η οικονομική αστυνομία σήμερα πραγματοποίησε έφοδο στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ και κατάσχεσε αρχεία αιτήσεων που έχουν υποβληθεί για επιδοτήσεις εντός του 2025. Η Δήμητρα Κυριαζή έχει όλο το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει. Καλησπέρα, Δήμητρα.
Καλησπέρα, Θάνο, κυρίες και κύριοι. Έχουμε πολλές σελίδες να δούμε ακόμη στο κεφάλαιο του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως το ανέφερες και εσύ. Σήμερα είχαμε νέα έφοδο της οικονομικής αστυνομίας αλλά και της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, όπου πήραν τα αρχεία 2025. Μιλάμε για τις αιτήσεις που έχουν γίνει από τους αγρότες για τις επιδοτήσεις του 2025. Το θέμα σχετίζεται, σύμφωνα με πληροφορίες, με τις προφυλακίσεις που έχουν ήδη γίνει και το σκάνδαλο που έχει προκύψει ξεκινώντας από τα Γιάννητσα, και να δουν τι περισσότερα στοιχεία μπορούν να αντλήσουν μέσα από τα αρχεία του 2025. Ο αρμόδιος υπουργός, ο κ. Κώστας Τσιάρας, μιλώντας στο ΕΡΤ News, αναφέρθηκε στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ και στο πρόβλημα που υπάρχει με την καταβολή των επιδοτήσεων. Πιστεύω, είπε, ότι θα κερδίσουμε τον αγώνα δρόμου που κάνουμε για να δοθεί η προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης. Μιλάμε για το 70% είναι η προκαταβολή του συνόλου των περίπου 600 εκατομμυρίων ευρώ που αφορά η βασική ενίσχυση για τις επιδοτήσεις του 2025. Επίσης, μέχρι το τέλος Νοεμβρίου, στόχος είναι να δοθούν επιπλέον 178 εκατομμύρια ευρώ που αφορούν το λεγόμενο μέτρο 23 και είναι ενίσχυση για όσους αγρότες έχουν πάθει ζημιά στην φυτική παραγωγή πάνω από 30% θάνο, κυρίως λόγω της κλιματικής αλλαγής. Έχουμε συνεχή επικοινωνία με την Κομισιόν, σημείωσε ο Υπουργός. Είναι ένα σημείο ορόσημο η 4 Νοεμβρίου,
ναι,
όπου θα υπάρξει κατάθεση του νέου Action Plan του ΟΠΕΚΕΠΕ, προκειμένου να αναβαθμιστεί η αξιοπιστία του οργανισμού απέναντι στους ευρωπαϊκούς θεσμούς, ώστε να μην διακοπεί η ομαλή ροή των επιδοτήσεων, Θάνο, και να θυμίσουμε ότι περί τα 2,5 δις ετησίως ο αγροτικός κόσμος λαμβάνει από τις αγροτικές
πολύ
επιδοτήσεις.
Πολύ κρίσιμη και κομβική αυτή η ημερομηνία.
Πάρα πολύ κρίσιμη και κομβική, όπως και η ψήφιση του νομοσχεδίου που αφορά την ενσωμάτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ τέλος του χρόνου, επίσης ένα άλλο κομβικό σημείο. Αλλά 4 Νοεμβρίου πολύ σημαντική για την προκαταβολή των επιδοτήσεων του 2025. Όλα όμως αυτά, όλο αυτό το πλέγμα των προβλημάτων στον ΟΠΕΚΕΠΕ έχει δημιουργήσει αναβρασμό στον αγροτικό κόσμο της χώρας. 11 Νοεμβρίου το συνδικαλιστικό κίνημα, οι συνεταιριστές έχουν αποφασίσει για συλλαλητήριο στην Αθήνα από όλες τις αγροτικές οργανώσεις της χώρας, ενώ την αρχή έχουν κάνει ήδη, όπως γνωρίζουμε, περιφερειακά, και έχουμε τους αγρότες και τους μετρόφους της Κρήτης. Αυτοί άνοιξαν το
θα χώρο. Θα πάμε σε λίγο, Δήμητρα, δεν ξέρω αν έχεις να προσθέσεις κάτι άλλο.
Ετοιμάζονται και άλλοι. Όχι, να δούμε τα νεότερα από τους συναδέλφους ανταποκριτές από την περιφέρεια.
Λοιπόν, Δήμητρα, σε ευχαριστούμε. Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας τόνισε, μιλώντας στο ΕΡΤ News, πως η κυβέρνηση παραμένει προσιλωμένη στη στήριξη του αγροτικού κόσμου με τρία κρίσιμα ορόσημα. Τα είπαμε ήδη. Το πρώτο, την κατάθεση του Action Plan 2 στις 4 του Νοέμβρη, την έγκαιρη πληρωμή της βασικής ενίσχυσης και τη θεσμική ολοκλήρωση της μεταφοράς του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ έως το τέλος του έτους.
Αν σκεφτείτε ότι το μέτρο 23 είναι 178 εκατομμύρια, η βασική ενίσχυση είναι 550-600 εκατομμύρια και ότι ο ΕΛΓΑ θα έρθει να δώσει άλλα 170-180 εκατομμύρια αποζημιώσεις, καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μια πραγματικά μεγάλη ροή οικονομικών πόρων.
Μιλώντας στο Earth News Radio και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, ο Πάνος Αμυράς, Γενικός Διευθυντής Τύπου και Ενημέρωσης του Γραφείου του Πρωθυπουργού, ρωτήθηκε από τους Βασίλη Αδαμόπουλο και Μαρία Γεωργίου αν θα προλάβει η κυβέρνηση πριν τις γιορτές να επιλύσει το ζήτημα, την ώρα που οι αγρότες απειλούν με κλιμάκωση των κινητοποιήσεων.
Υπάρχει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και πραγματικά γίνονται τα πάντα ώστε και οι επιδοτήσεις να καταβληθούν όσο το δυνατόν γίνεται καλύτερα, αλλά ταχύτερα, αλλά ταυτόχρονα να καταβληθούν με τρόπο που δεν θα δημιουργούν προβλήματα και με την σχέση μας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή δεν θα επισύρουν πρόστιμα και ταυτόχρονα οι πολίτες, η παραγωγή μας, οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι να παίρνουν τα χρήματα, να πάρουν τα χρήματα και τις επιδοτήσεις που δικαιούνται. Και αυτή είναι μια άσκηση εν κινήσει, όπως λέμε, είναι σημαντικό στοίχημα για μας και πιστεύουμε ότι θα το καταφέρουμε με βάση τα χρονοδιαγράμματα που έχει θέσει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.
Στην Κρήτη, αγρότες και κτηνοτρόφοι συνέχισαν τις κινητοποιήσεις τους στον μπλόκο του Ηρακλείου. Δηλώνουν αποφασισμένοι να μην υποχωρήσουν αν δεν δοθούν άμεσες λύσεις, όπως θα μας πει ο Γιώργος Λαμπράκης. Καλησπέρα από την Αθήνα, Γιώργο. Και ποιες είναι οι αποφάσεις που έχουν λάβει οι αγρότες και κτηνοτρόφοι?
Σαραφάνου, από το Ηράκλειο πριν από λίγο άνοιξε το μπλόκο στον βόρειο δικό άξονα Κρήτης, το ύψος του παλιού ΚΤΕΟ ανατολικά της πόλης του Ηρακλείου, εκεί όπου οι αγροτοκτηνοτρόφοι από χθες πραγματοποιούν την κινητοποίησή τους, και άνοιξε ο δρόμος προκειμένου να αποσυμφορηθεί η κίνηση, η αυξημένη κίνηση που παρατηρείται στην παλαιά Εθνική Οδό.
Είχαμε ουρές χιλιόμετρων εκεί, έτσι.
Ουρές χιλιόμετρων, μεγάλη ταλαιπωρία, είναι και εργάσιμη μέρα σήμερα. Οπότε οι κτηνοτρόφοι άνοιξαν λίγο νωρίτερα για να αποσυμφορηθεί η κυκλοφορία και να βοηθηθούν οι οδηγοί, να βοηθηθούν οι νταλίκες καταρχήν που μεταφέρουν και αγροτικά προϊόντα και κατευθύνονται προς το λιμάνι του Ηρακλείου για να φορτωθούν στα πλοία της γραμμής, αλλά και γενικότερα να υπάρχει μια καλύτερη κίνηση στους δρόμους και στους κόμβους, όπου πραγματικά η κατάσταση νωρίτερα ήταν πάρα πολύ δύσκολη. Οι ίδιοι επιμένουν ότι θα παραμείνουν στον μπλόκο. Προσπαθούν, όπως είδαμε και σήμερα που από το νωρίς το πρωί βρεθήκαμε στο σημείο, να κρατήσουν το μπλόκο ζωντανό εντός εισαγωγικών όσες μέρες περισσότερες μπορούν.
Είναι χρονικό ορόσημο η 11η του Νοέμβρη, που είναι το συλλαλητήριο?
Ακριβώς, το δηλώνουν και οι ίδιοι. Προσπαθούν να μείνουν όσο περισσότερο μπορούν στον μπλόκο, να διατηρηθούν τα μπλόκα στην Κρήτη. Άλλωστε, υπάρχουν και σε άλλα σημεία, και στα Χανιά και στο Ρέθινο. Με φόντο το μεγάλο συλλαλητήριο που οργανώνει ο πρωτογενής τομέας στην Αθήνα 11 Νοεμβρίου, εκεί όπου θέλουν να στείλουν ένα εγχειρό μήνυμα στην κυβέρνηση, όπως δηλώνουν χαρακτηριστικά. Και όπως μας δήλωσαν νωρίτερα οι εκπρόσωποι των κτηνοτρόφων και των αγροτών, το πρόβλημα με τη μη καταβολή των αποζημιώσεων και των ενισχύσεων, σε συνδυασμό με την αυξημένη, με το αυξημένο κόστος παραγωγής και με τη μεγάλη απειλή της ευλογιάς των εργοπροβάτων. Εδώ να πούμε ότι στην Κρήτη δεν υπάρχουν κρούσματα. Υπάρχουν μέτρα από την περιφέρεια σε εξέλιξη εδώ και αρκετές εβδομάδες. Ναι. Συνεχώς παραντείνονται μάλιστα. Ωστόσο, οι κτηνοτρόφοι θεωρούν ότι αν η ευλογιά των εργοπροβάτων έρθει και στο νησί, θα είναι η χαριστική βολή για τον πολύπαθο, όπως αναφέρουν, κλάδο.
Και από ό,τι μας λες, θα προσπαθήσουν να συνεχίσουν στο μπλόκο μέχρι τις 11 του Νοέμβρη, που είναι το μεγάλο συλλαλητήριο.
Ναι, λίγο νωρίτερα φανταζόμαστε, από ό,τι μιλάμε και με τους ίδιους, λίγο νωρίτερα θα το σπάσουν εντός εισαγωγικών για να προετοιμαστούν. Μάλιστα. Για την απόβαση στην Αθήνα. Σε κάθε περίπτωση. Μάλιστα. Είναι μια δύσκολη περίοδος για τους ίδιους. Πρέπει να σας πω ότι όταν γίνεται αυτή η κινητοποίηση αυτές τις μέρες, είναι σε περίοδο αναπαραγωγής στα κοπάδια, οπότε απαιτείται ο κτηνοτρόφος να είναι στο κοπάδι του, να είναι στο μαντρί του. Παράλληλα όμως προσπαθούν να διατηρήσουν και τον μπλόκο με μια δυναμική παρουσία που θα δικαιολογεί και το κλείσιμο της Εθνικής Οδού, γιατί προφανώς και δημιουργούνται προβλήματα από αυτή τη
μια δύσκολη συνθήκη για όλους, μια δύσκολη εξίσωση. Σε ευχαριστώ, Γιώργο, για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Τώρα, από το Οικονομικό Συνέδριο της Ναυτεμπορικής, ο Νίκος Ανδρουλάκης εξαπέλυσε πειρά στην κυβέρνηση για τον τρόπο που αντιμετωπίζει τα μεγάλα προβλήματα των πολιτών και των ΟΠΕΚΕΠΕ και παρουσίασε τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών.
Ένα μακροπρόθεσμο σχέδιο, αλλά χρειάζεται και αποφασιστικότητα. Στοιχεία που απουσιάζουν σήμερα από την πολιτική ηγεσία του τόπου, που παίρνει αποφάσεις με όρους δημοσκοπικούς, με το βλέμμα πάντα στραμμένο στην κάλπη. Γι' αυτό οι περισσότερες αποφάσεις έχουν ένα πλαίσιο διέρη και βασίλευε. Θα επιτρέψουμε μετά από τόσα χρόνια περιπέτειας, καταστροφής οικονομικού κεφαλαίου, ανισοτήτων, να συνεχίζουν οι κυβερνήσεις να διαχειρίζουν το κράτος όπως η Νέα Δημοκρατία και σήμερα ως λάφυρο? Θα το επιτρέψουμε? Αυτό είναι το μεγάλο επίδικο. Ένα άλλο κράτος που θα μπορεί να το εμπιστευτεί ο πολίτης, που θα λειτουργεί εύρυθμα, και όχι ένα κράτος που έρχονται συνεχώς δικογραφίες Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στη Βουλή.
Όμως και ο Σωκράτης Φάμελος, μιλώντας στον Αντέν, αναφέρθηκε στα προβλήματα των αγροτών και επέριψε ευθύνες στην κυβέρνηση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις καθυστερήσεις στην καταβολή αποζημιώσεων.
Τα προβλήματα τα οποία ζούμε έχουν και χρώμα και κόμμα. Το αν έχεις δάσκαλο, το αν έχεις γιατρό, το αν έχεις εισόδημα, είναι πολιτική. Εγχείρημα διχασμού και τοξικότητας, γιατί δεν μπορεί η Νέα Δημοκρατία να κρύψει ότι από μια μεριά είναι υπεύθυνη για το ότι με την ακρίβεια φτωχαίνει ο κόσμος και δεν τα βγάζει πέρα, και από την άλλη μεριά από το ότι κλέβονται εκατομμύρια ευρώ.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Το Earth News στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
Νέες αναταράξεις στο Πασόκ μετά από δηλώσεις κορυφαίων στελεχών. Υπάρχουν ζητήματα με την εικόνα του, λέει η Άννα Διαμαντοπούλου για τον Νίκο Ανδρουλάκη. Ίσως ήταν λάθος η άδεια καρέκλα Ανδρουλάκη στην κηδεία Σαββόπουλου, επισημαίνει ο Παύλος Γερουλάνος. Ο Νότης Ανανιάδης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή για να μας δώσει το ρεπορτάζ. Νότη, καλησπέρα. Φαίνεται πως οι δημοσκοπήσεις αλλά και ο Αλέξης Τσίπρας φέρνουν γκρίνια στο Πασόκ αλλά και ανησυχία.
Πάνω έτσι είναι τα πράγματα, για να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάκτυλό μας. Η αναμονή από τη μια πλευρά μιας πιθανολογούμενης εμφάνισης ενός σχήματος υπό τον Αλέξη Τσίπρα, που μοιραία θα απευθυνθεί στο ίδιο ευρύτερο γεωγραφικά, το λέω, κέντρο αριστερό χώρο, και από την άλλη πλευρά η δημοσκοπική στασιμότητα, δεν είναι καθίζηση, αλλά στασιμότητα σε μια δύσκολη περίοδο για την κυβέρνηση, φέρνουν γκρίνια, φέρνουν όχι ακριβώς αμφισβήτηση. Δεν αμφισβητεί κανείς την ηγεσία, τον Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος άλλωστε πέρσι εκλέχθηκε, αλλά εκφράζεται ένας προβληματισμός για την εικόνα του. Το ακούσαμε και αυτό ακριβώς αφορά τον προβληματισμό που εξέφρασε σήμερα η Άννα Διαμαντοπούλου, λέγοντας ουσιαστικά ότι η ηγετική ομάδα πρέπει να ενισχυθεί και να έχει πιο ισχυρό ρόλο δίπλα από τον Πρόεδρο. Και ο Παύλος Γερουλάνος, θα τον ακούσουμε νομίζω σε λίγο, κινήθηκε περίπου στο ίδιο μήκος κύματος, κάνοντας και αναφορά στην απουσία του Προέδρου του Πασόκ από την κηδεία
Να υπενθυμίσουμε ότι δεν είναι η πρώτη φορά που υπάρχουν αυτές οι βολές. Πριν από λίγο καιρό η κυρία Διαμαντοπούλου είχε πει να μην γίνουμε ούτε Καριστιανού ούτε Κωνσταντοπούλου. Και μάλιστα είχε προκαλέσει θύελες αυτή η προσέγγιση.
Κατά κάποιο τρόπο το επιβεβαιώνει, το επαναλαμβάνει. Ουσιαστικά η κυρία Διαμαντοπούλου στις σημερινές της δηλώσεις επαναλαμβάνει ότι το Πασόκ πρέπει να κινηθεί αυτόνομα προς τις εκλογές, να κατέβει μόνο του, να μην κλείνει, δική μου η έκφραση, αλλά αυτό εννοεί το μάτι ούτε δεξιά ούτε αριστερά, και στο επίδικο, το μόνιμο ερώτημα που έρχεται και επανέρχεται και θα επανέρχεται για όποιο κόμμα είναι δεύτερο ή τρίτο μετά τις εκλογές, είναι ότι δεν μπορεί από τώρα να ξεκαθαρίσει. Αλλά πάντως η κυρία Διαμαντοπούλου ξεκαθαρίζει ότι δεν πρέπει ο Πασόκ να συμπορευτεί ούτε με το ΣΥΡΙΖΑ ούτε με το όποιο σχηματισμό κόμμα Τσίπρα.
Και πήγα να πω για τον κύριο Γερουλάνο ότι είχε πει ότι έχει κολλήσει η βελόνα. Αλλά σε αυτό το σημείο, και να το σχολιάσουμε αν θέλεις, Νότη, στην πορεία, να ακούσουμε τι δήλωσε το πρωί στην τηλεόραση του Sky η κυρία Άννα Διαμαντοπούλου.
Ως αρχηγός ο κύριος Ανδρουλάκης.
Είναι ισχυρός αρχηγός, εξελέγει δύο φορές. Και βεβαίως δεν θα ξεφύγω έτσι από το ότι υπάρχουν ζητήματα σε σχέση με την εικόνα του, αλλά η εικόνα του αρχηγού είναι ένα πολύ συνολικό ζήτημα. Όταν υπάρχει μια συνεχής επίθεση στον αρχηγό, όταν εσωτερικά δεν έχουμε την ειρήνη, έτσι, δεν σημαίνει ότι θα συμφωνούμε πάντα μεταξύ μας, αλλά έτσι ήταν πάντα στο Πασόκ. Το Πασόκ, θέλω να σας θυμίσω, ότι είχε από τη μια, υπήρχαν οργανώσεις που είχαν το Μάρξ και οργανώσεις που είχαν το Βενιζέλο. Αυτή ήταν η σύνθεση.
Αλήθεια,
αυτή είναι σήμερα είναι ανάγκη να επανέλθει, να υποστηρίξουμε. Υπάρχει εκλεγμένος αρχηγός, με αυτόν πρέπει να πάμε στις εκλογές. Τα όποια προβλήματα, ουδείς δεν είναι τέλειος, να τα διορθώνουμε και όχι να επιτιθέμαστε, και να συμφωνήσουμε επιτέλους σε μια πολύ καθαρή πολιτική γραμμή προς κάθε κατεύθυνση, με πολιτικά επιχειρήματα. Το ΠΑΣΟΚ δεν θα γίνει ο ΣΥΡΙΖΑ της αντιπολίτευσης, έτσι, με τις κραυγές και τις ύβρις. Θα είναι ένα κόμμα που έχει μάθει, Θυμίζω ότι ο Σιμίτης είχε γράψει στο βιβλίο τι σημαίνει δομική αντιπολίτευση, να κάνει σοβαρή αντιπολίτευση, ώστε να δίνει το περιθώριο την άλλη μέρα να είναι κυβέρνηση και να πείσει τους πολίτες γι' αυτό.
Σε ένα λεπτό νότι, η κυρία Διαμαντοπούλου, γιατί το χρονομετρήσαμε, είπε πάρα πολλά. Κανείς δεν είναι τέλειος. Δομική αντιπολίτευση παραπέμπει στον Σιμίτη.
Και με την εικόνα, τη χαρακτηριστική, ότι υπήρχαν οργανώσεις του Πασόκ που είχαν τον Κάρλ Μάρξ φωτογραφία, κάδρο και άλλες οργανώσεις την ίδια περίοδο που είχαν ελευθέρω Βενιζέλο.
Είναι αλήθεια αυτό.
Ελευθέρω Βενιζέλο, δείχνοντας έτσι την ευρύτητα ενός μεγάλου κόμματος. Αλλά ήταν ένα κυβερνών κόμμα, ένα μεγάλο κόμμα, που ακόμα και όταν βρέθηκε στην αντιπολίτευση κάποτε είχε 38% δυσθεωρητά ποσοστά.
Και δεν θα γίνει ο ΣΥΡΙΖΑ της αντιπολίτευσης το ΠΑΣΟΚ. Νότι, αν δεν έχει αντίρρηση, να πάμε να ακούσουμε την δήλωση του Παύλου Γερουλάνου.
Ο Διονύσης Σαββόπουλος όλους μας, αν θέλετε, σημάδεψε με, και το λέω με την πολύ θετική μεριά της έννοιας. Mm-hmm. Όλοι μεγαλώσαμε μαζί του, αλλά το ΠΑΣΟΚ εκπροσωπήθηκε στην κηδεία. Τώρα έμεινε άδεια η καρέκλα, αυτό ήταν ίσως ένα λάθος, αλλά το ΠΑΣΟΚ ήταν εκεί.
Το ΠΑΣΟΚ ήταν εκεί, αλλά λάθος η άδεια καρέκλα.
Ναι, εντάξει, ισορροπημένη διατύπωση. Εδώ να πούμε ότι ο κ. Γερουλάνος έχει αναφερθεί δίκαιο ότι εκπροσωπήθηκε το ΠΑΣΟΚ στην κηδεία του Γιονύση Σαββόπουλου, όχι μόνο επισήμως με τον γραμματέα της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου, τον κ. Βαραδαγκαστάνη, αυτός εκπροσώπησε τον πρόεδρο του κινήματος, τον κύριο Αδουλάκη, αλλά και με την παρουσία, έτσι, με ιδία πρωτοβουλία, ιστορικών στελεχών. Ήταν ο Κώστας Λαγιώτης, ήταν ο Ευάγγελος Βενιζέλος, ήταν ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο Κώστας Τσουκαλάς, η ίδια η κυρία Διαμαντοπούλου στην κηδεία. Άρα δεν μπορεί να πει κανείς ότι δεν εκπροσωπήθηκε, αλλά η απουσία του κύριου Αδουλάκη και το.
Ναι, η αιχμή ήταν για το πρόσωπό του.
Ακριβώς ήταν εκείνο που συζητήθηκε και επιπλέον θα προσθέσω εγώ, εκείνο που είναι γνωστό της Χαρλαουτρικού που συζητήθηκε ιδιαίτερος ήταν ότι από την ώρα που πήγαμε όλοι, εσύ γιατί έλειπες για να πας για προσωπικούς λόγους στην Μπολόνια και βρήκες χρόνο για να πας να δεις Παναθηναϊκό Μπολόνια στο μπάσκετ. Λοιπόν. Μπολόνια Παναθηναϊκό μάλλον. Αυτή είναι η αιχμή. Βέβαια σύννεφα μαζεύονται και όπως στην αρχή είπαμε, το πρόβλημα ξεκινάει από τον φόβο ότι θα υπάρξει ανακατανομή.
Και ότι μπορεί να μην είναι δεύτερο κόμμα, αλλά να είναι ακριβώς ένα καινούριο κόμμα.
Ή θα δώσει μια μάχη για να είναι δεύτερο.
Με επικεφαλής τον Αλέξη Τσίπρα. Αναταράξεις προκαλεί λοιπόν στα κόμματα και κυρίως στα κόμματα της κέντρο-αριστεράς αυτή η εξέλιξη. Τώρα, να ευχαριστήσουμε τον Νότι. Επιστήμονες, τεχνοκράτες, αλλά και στελέχη της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ θα παρτίζουν το Επιστημονικό Συμβούλιο του Ινστιτούτου Τσίπρα, όπως ανακοίνωσε σε ανάρτησή του ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας. Ο πολιτικός μας συντάκτης Βαγγέλης Παπαδημητρίου θα μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, Βαγγέλη.
Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι Θάνο. Ονόματα όπως το είπες και εσύ, τεχνοκράτες, επιστήμονες, οικονομολόγοι.
Και νέα πρόσωπα και παλαιότερα.
Πολύ λίγα στελέχη από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Κυρίως είναι 3 ή 4 από ό,τι έχουμε προσέξει.
Κύριος Χουλιαράκης, ο κύριος Γαβρόγλου.
Ο κύριος Χουλιαράκης, ο κύριος Λιάκος, ο κύριος
Κουντετάκης,
ο πρώην υπουργός παιδείας, ο κύριος Γαβρόγλου. Πέραν τούτου είναι περισσότερο επιστημονικό προσωπικό, είτε που βρίσκονται στην Ελλάδα, είτε που έχουν την επαγγελματική τους δραστηριότητα στο εξωτερικό. Με αυτόν τον τρόπο, όπως έκανε και την ανάρτησή του Αλέξη Τσίπρας, λέει ότι είναι μια πεποίθηση που ενώνει όλους αυτούς τους ανθρώπους για την αλλαγή στην πατρίδα προς το καλύτερο. Και λέει οφείλουμε να τη γνωρίσουμε όσο γίνεται καλύτερα. Να κατανοήσουμε τα προβλήματα και τις αντιθέσεις της εποχής μας, να μελετήσουμε όλες τις πτυχές της κοινωνίας και της κίνησής της, να ξεδιπλώσουμε το χάρτη του μέλλοντος. Ουσιαστικά με αυτά τα 41 ονόματα, ουσιαστικά είναι τα ονόματα εκείνα που θα απαρτίζουν η πρώτη μαγιά. Ως πολιτική εκτίμηση το λέω.
Για το νέο κόμμα.
Η μαγιά της επόμενης πολιτικής κίνησης του Αλέξη Τσίπρα, δηλαδή του νέου φορέα, κόμματος, κινήματος, οτιδήποτε δημιουργήσει και προτείνει. Με ονόματα τα οποία θα πρέπει να σας πω ότι σύμφωνα με τις πληροφορίες έχουν κλείσει εδώ και πολύ καιρό. Δεν είναι κάποια από τα ονόματα που έκλεισαν χτες ή προχτές, ας πούμε, υπέγραψαν το κείμενο. Έχουν συμφωνήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Υπάρχουν και άλλα ονόματα με τα οποία ο Αλέξης Τσίπρας είχε έρθει σε επικοινωνία εξ όσων μαθαίνω. Η πρώτη μαγιά όμως είναι αυτή. Αυτοί όλοι λέγεται ότι θα πολλαπλασιαστούν άμα τη ανακοινώσει του νέου φορέα του Αλέξη Τσίπρα. Είναι μια κίνηση που δείχνει τη διάθεση του Αλέξη Τσίπρα κυρίως σε τεχνοκρατικό επίπεδο, αλλά κυρίως δείχνει, όπως λένε και στελέχη του περιβάλλοντός του, δείχνει την ουσιαστικά τη διάθεση του Αλέξη Τσίπρα να επεκτείνει τα στενά κομματικά όρια σε ανθρώπους οι οποίοι δραστηριοποιούνται ο καθένας επαρκώς στον επαγγελματικό του χώρο. Δηλαδή, για παράδειγμα, βλέπουμε επιστήμονες από τη μοριακή βιολογία, από την ανοτεχνολογία, από τους σύγχρονους τρόπους της κοινωνικής δικτύωσης, γιατρούς, επιστήμονες, νομικούς. Δείχνει ένα τρόπο που θέλει να αντιμετωπίσει, μας έλεγαν στελέχη του περιβάλλοντός του, το νέο πολιτικό πρόγραμμα που θέλει να δημιουργήσει. Ουσιαστικά αυτή είναι η πρώτη μαγιά των ανθρώπων, λένε, που θα δημιουργήσουν και το, όχι την πολιτική ταυτότητα, θα έλεγα το πλαίσιο που το οποίο θα εδράζεται και ο νέος φορέας του Αλέξη Τσίπρα. Το επόμενο βήμα βεβαίως,
το βιβλίο.
Είναι δεύτερο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου. Από το Σάββατο έχουμε τον νέο μήνα, τον πρώτο τελευταίο μήνα του έτους. Να είμαστε καλά και περιμένουμε την έκδοση του βιβλίου. Μία έκδοση που το έχουμε πει και μαζί, Θάνο, θα είναι το πρώτο ισχυρό crash test για πολλά και για πολλούς στον χώρο της κεντροαριστεράς.
Καλά, αυτό είναι βέβαιο. Σε ευχαριστώ πολύ, Βαγγέλη, για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ και εμείς συνεχίζουμε. Με ευρεία πλειοψηφία ψηφίστηκαν οι αλλαγές στον κανονισμό της Βουλής που πρότεινε ο πρόεδρος Νικήτας Κακλαμάνης, με σημαντικότερη την αυτόματη διακοπή του μικροφόνου όταν οι ομιλητές υπερβαίνουν τον προβλεπόμενο χρόνο, ο λεγόμενος κόφτης. Ο νέος κανονισμός θα εφαρμοστεί στις αρχές του Νοέμβρη. Ο κοινοβουλευτικός μας συντάκτης Ανδρέας Μαραθιάς θα μας πει τι αλλάζει. Καλησπέρα, Ανδρέα.
Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Πράγματι, με ευρεία πλειοψηφία έγιναν δεχτές οι αλλαγές στον κανονισμό της Βουλής που πρότεινε ο πρόεδρος του Σώματος Νικήτας Κακλαμάνης, με σημαντικότερη αυτή που προβλέπει την εφαρμογή του λεγόμενου χρονοκόφτη, με στόχο, όπως δήλωσε ο ίδιος ο κ. Κακλαμάνης, στην βελτίωση της κοινοβουλευτικής διαδικασίας. Η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ και η Νίκη έδωσαν θετική ψήφο στην αυτόματη διακοπή του ομιλητή, εφόσον υπερβεί το χρόνο που δικαιούται, παρόν δήλωσαν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και της Ελληνικής Λύσης, ενώ καταψήφισαν εκείνη του ΚΚΕ, της Νέας Αριστεράς και της Πλεύσης Ελευθερίας. Δεν υπάρχει βουλευτής πλην του κόμματος της Πλεύσης Ελευθερίας που να μην μου έχει πει κάνει κάτι με τους ατέρμονους μονολόγους, είπε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της Βουλής, που κάλεσε όλα τα κόμματα.
Για ποιον χτυπάει η καμπάνα, δεν θα ρωτήσω.
Ναι, νομίζω ότι η αφορμή ήταν οι πολλές.
Για ποια χτυπάει η καμπάνα.
Ναι, προφανώς όλα γίνονται. Υποτίθεται με αφορμή τις ομιλίες της Προέδρου της Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου. Ωστόσο, θα πρέπει να πούμε ότι σε μεγάλες συνευριάσεις, όπως του προϋπολογισμού ή σε επίπεδο αντιπαράθεσης πολιτικών αρχηγών, όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί υπερεύαιναν κατά πολύ το χρόνο που το οποίο προβλέπει ο κανονισμός της Βουλής. Με βάση το νέο πλαίσιο, θα υπάρχει μια ανοχή 25% σε όλους επιπλέον του προβλεπόμενου χρόνου, σε όλους τους ομιλητές. Και αν υπάρξει υπέρβαση, θα τίθεται σε λειτουργία ο χρονοκόφτης, ο οποίος θα έχουμε μια δοκιμαστική εφαρμογή την Τρίτη που μας έρχεται. Για εμάς τους κοινοβουλευτικούς συντάκτες και θα εφαρμοστεί πλήρως από τη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου. Δηλαδή θα κλείνουν τα μικρόφωνα και μάλιστα η κάμερα θα φεύγει από τον ομιλητή και θα δείχνει ένα γενικό πλάνο της ολομέλειας, ενώ δεν θα καταγράφεται τίποτε στα πρακτικά. Να πω εν συντομία ότι αυτός ο χρονοκόφτης δεν θα ισχύει για τις μεγάλες συνεδριάσεις της Βουλής, όπως είναι ο προϋπολογισμός ή η συζήτηση σε πρώην μερισσίας διατάξεως, συζήτηση σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών, επί των προτάσεων μορφής. Σε αυτές τις συνεδριάσεις δεν θα ισχύει ο χρονοκόφτης. Οι αρχηγοί δηλαδή θα έχουν ένα σχετικά άπλετο χρόνο για να αναπτύξουν τις θέσεις και τις απόψεις τους. Και φυσικά δεν θα υπάρχει δυνατότητα όποιος έχει διπλή ιδιότητα. Και εδώ πάλι φωτογραφίζουμε τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία είναι και πρόεδρος της Βουλής, είναι και πρόεδρος κόμματος και πρώην πρόεδρος της Βουλής, να μπορούν να εκμεταλλεύονται αυτό το γεγονός και να έχουν συχνές παρεμβάσεις. Πλέον όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί και οι υπουργοί θα μπορούν να μιλούν έως τρεις φορές ανασυνευρίαση σύμφωνα με την απόφαση την οποία ανέλαβε σήμερα η Ολομέλεια. Και βέβαια το Μάρτιο, όπως δήλωσε ο κ. Κακλαμάνης, θα έχουμε μια γενικότερη αλλαγή στον κανονισμό της Βουλής προκειμένου να εξυγχρονιστεί και να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα.
Θα τα δούμε όλα αυτά στην πράξη. Σε ευχαριστούμε πολύ.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Λοιπόν, στον διεθνή χώρο, στην Άγκυρα, συναντήθηκαν ο πρόεδρος της Τουρκίας Ερντογάν και ο καγκελάριος της Γερμανίας Μέρτς με βασικά θέματα στην ατζέντα την αμυντική βιομηχανία και το μεταναστευτικό. Συνδεόμαστε με την Κωνσταντινούπολη και τον ανταποκριτή μας Γιάννη Μανδαλίδη, ο οποίος θα μας δώσει τα νεότερα. Γιάννη, σε τι κλίμα έγινε η συνάντηση των δύο ηγετών? Ένα κρύο ζέστη διαβάζω εγώ για πολλά θέματα. Καλησπέρα από την Αθήνα.
Καλησπέρα, καλησπέρα από την Κωνσταντινούπολη. Ακριβώς όπως το λες, ενώ υπήρξε ένα θετικό κλίμα όσον αφορά την αμυντική συνεργασία και οι αναφορές του καγκελαρίου Μέρτς ήταν πολύ θετικές όσον αφορά την συνεργασία της Τουρκίας με την Ευρώπη. Να τονίσουμε, όχι βέβαια στο πρόγραμμα SAFE, από το οποίο έχει αποκλειστεί η Τουρκία, αλλά σε επίπεδο γερμανοτουρκικών σχέσεων και ευρωτουρκικών σχέσεων. Υπήρξε, θα μπορούσαμε να πούμε, ακόμη και σύγκρουση, αντιπαράθεση, ίσως ήταν η πιο σωστή λέξη. Όσον αφορά τη στάση της Γερμανίας απέναντι στο Ισραήλ. Να τα πάρουμε με τη σειρά, αν θέλεις όμως. Αναφερόμενος στην συνεργασία της Τουρκίας με την Ευρώπη σε θέματα άμυνας, ο καγκελάριος Μέρτς είπε ότι η Τουρκία δεν μπορεί να μείνει εκτός. Είναι μια συμμαχική χώρα και είναι μια σημαντική χώρα και πρέπει, και με δεδομένο το ότι μπαίνουμε, βρισκόμαστε, διανύουμε μια περίοδο, νέα γεωπολιτική, γεωστρατηγική περίοδο, η Τουρκία δεν μπορεί να αποκλειστεί.
Άρα,
είναι μια σημαντική
ένα το κρατούμενο
χώρα.
Γιάννη, για να τα βάλουμε σε μια σειρά. Η Τουρκία δεν πρέπει να μείνει εκτός των ευρωπαϊκών στρατηγικών συνεργασιών, είπε ο καγκελάριος Μέρτς. Άρα η Ευρώπη, η Γερμανία θέλει την Τουρκία στον πυρήνα, στον αμυντικό σχεδιασμό της Ευρώπης, και φαντάζομαι και η Τουρκία θέλει την Ευρώπη για να ενισχύσει το στόλο της με τα Eurofighter. Στο κομμάτι αυτό εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη συμφωνία ο κύριος Μέρτς. Για το θέμα του προγράμματος SAFE υπήρξε καθαρή απάντηση?
Όχι, δεν υπήρξε καν αναφορά, δεν ακούστηκε καν η λέξη SAFE. Και να τονίσουμε ότι η Τουρκία το τελευταίο διάστημα, από τη στιγμή που έχει αντιληφθεί ότι είναι αποκλεισμένη από το πρόγραμμα του SAFE, εδώ και καιρό προλυαίνει το έδαφος για διμερείς συνεργασίες, όπως έχει κάνει και με την Ιταλία, με την εξαγορά της Piaggio, της αεροπορικής βιομηχανίας Piaggio, με τη συνεργασία της με τον όμιλο Leonardo. Με τους Ισπανούς προχωράει στην κατασκευή του δεύτερου αεροπλανοφόρου. Το πρώτο ήταν ουσιαστικά ένα πλοίο
Ισπανίου.
Γιάννη,
πάμε στα γκάθια. Το ένα είναι το Ισραήλ, το άλλο είναι η υποψηφιότητα της Τουρκίας για την Ευρωπαϊκή Ένωση και, και τα κριτήρια της Κοπενχάγης. Δηλαδή εκεί ο κύριος Μέρτς ήταν απόλυτος.
Ακριβώς. Ο δρόμος για την Ευρωπαϊκή Ένωση, είπε, περνάει από τα κριτήρια της Κοπενχάγης. Αν και τόνισε, προηγουμένως είχε τονίσει ότι η Τουρκία θα πρέπει να υπάρχει ένας στρατηγικός διάλογος με την Τουρκία σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, τόνισε όμως ότι η Τουρκία οφείλει, πρέπει να πληρεί τα κριτήρια της Κοπενχάγης.
Μιλάμε για ανθρώπινα δικαιώματα, για δημοκρατικές ελευθερίες, για να γίνει καθαρό, έτσι.
Μάλιστα, ακριβώς, και μάλιστα ακούστηκε εκ μέρους του κυρίου Ερντογάν, απαντώντας την ίδια ερώτηση ο κύριος Ερντογάν, είπε ότι αν η Ευρώπη έχει τα κριτήρια της Κοπεχάγης, εμείς έχουμε τα κριτήρια της Άγκυρας. Εμάς δεν μας ενοχλούν τα κριτήρια της Κοπεχάγης, γιατί έχουμε τα κριτήρια της Άγκυρας, τα οποία μας επιτρέπουν να γίνουμε δεκτοί και από την Ευρώπη και από όλο τον κόσμο, και ότι δεν υπάρχει θέμα δημοκρατικού ελλείμματος στην Τουρκία.
Ναι, απήντησε και για τον κύριο Ιμάμογλου ότι κανείς δεν ποδοπατά τον νόμο. Ο κύριος Ιμάμογλου είναι στη φυλακή, κατηγορήθηκε και για κατασκοπία. Πάμε λίγο στο Ισραήλ. Υπήρξε και εκεί κόντρα.
Ακριβώς. Ο καγκελάριος Μέρτς ρωτήθηκε από Τούρκο δημοσιογράφο. Έχει σημασία το ότι ρωτήθηκε από Τούρκο δημοσιογράφο για τη στάση του στον πόλεμο, για τη στάση της Γερμανίας στον πόλεμο στη Γάζα και έναντι του Ισραήλ. Ο κύριος Μέρτς είπε, ο γερμανός καγκελάριος, ότι η Γερμανία θα στηρίζει πάντα, στήριξε και θα στηρίζει το Ισραήλ, και η Γερμανία μετά το Ολοκαύτωμα έχει γίνει μια χώρα καταφύγιο για τους Εβραίους ανά τον κόσμο. Εξέφρασε βέβαια τη λύπη του, είπε ότι αυτό που συμβαίνει στη Γάζα δεν είναι σωστό, αλλά έριξε μάλλον τις ευθύνες στην Χαμάς, που είπε αν η Χαμάς είχε δώσει τους ομίλους εγκαίρως, δεν θα γινόταν αυτό που έγινε
λοιπόν,
στη Γάζα.
Είπαμε, κρύο ζέστη, σκοτσέζι κοντούς και υπήρξαν και συμφωνίες, υπήρξε και κόντρα. Να σε ευχαριστήσουμε, Γιάννη, για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Τώρα, μετά από τρεις δεκαετίες, ο Ντόναλντ Τραμπ ξανανοίγει το κεφάλαιο των πυρηνικών, ανακοινώνοντας την εντολή που έδωσε προς το Υπουργείο Πολέμου για επανέναρξη δοκιμών λίγο πριν από την συνάντησή του με τον Κινέζο ομόλογό του. Περισσότερα από την Δέσποινα Συριοπούλου που βρίσκεται στο στούντιο. Δέσποινα, τι σημαίνουν όλα αυτά?
Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα. Η ανακοίνωση αυτή έγινε, όπως είπες, πριν από την συνάντηση με τον Κινέζο πρόεδρο Σι. Είναι μια επίδειξη δύναμης, είναι μια άσκηση πίεσης προς το Πεκίνο και εν ώψη των διμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων που είχε μπροστά του ο Ντόναλντ Τραμπ, αλλά και για τις σχέσεις του με τη Μόσχα. Μπορεί να υπηκάσει κάποιος για αυτή την ανακοίνωση, ωστόσο δεν πέρασε έτσι. Βέβαια, αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δεν είχε απαντήσεις, δεν έδωσε ούτε λεπτομέρειες, αλλά και όταν ρωτήθηκε αργότερα στο Air Force One για το πού θα γίνουν αυτές οι πυρηνικές δοκιμές, δεν έδωσε καμία απάντηση και είπε ότι οι τοποθεσίες θα καθοριστούν στο μέλλον.
Ναι, δεν έδωσε και ονόματα, δεν είπε η Κίνα, η Ρωσία. Βέβαια, το Fox News, που είναι πολύ κοντά του, επικαλείται τις πρόσφατες πυραυλικές δοκιμές της Ρωσίας και τις αυξανόμενες πυρηνικές δυνατότητες της Κίνας. Λέει το Fox News όμως.
Ναι, το θέμα και σε αυτό απάντησε κατευθείαν το Κρεμλίνο. Διέψευσε ότι πρόκειται για πυρηνικές δοκιμές, διότι δεν υπήρξε έκρηξη, και προειδοποίησε ότι αν οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αποχωρήσουν από το μορατόριουμ, το οποίο ισχύει εδώ και 30 χρόνια, η Ρωσία θα αντιδράσει αναλόγως. Βέβαια, είχαμε και αντίδραση της Κίνας.
Ο Τραμπ, λέει, επικαλείται δοκιμές όπλων ικανών να φέρουν πυρηνικές κεφαλές. Το λέει κάπως πιο
κομψά και λίγο πιο έξυπνα και πιο συγκεκαλυμμένα.
Τώρα, εκείνο το ερώτημα είναι αυτό που είπες πριν από λίγο. Αν ζούμε στον αντίποδα της συνθήκης της μη διάδοσης των πυρηνικών όπλων του 1970 και της συνθήκης του 1996 που απαγόρευε τις πυρηνικές δοκιμές, αν πρέπει να τα διαγράψουμε όλα αυτά.
Αυτό θα το δούμε. Απλά τώρα ξεκινάει και άλλη μια ιστορία στο εσωτερικό, γιατί υπήρξαν πολλές αντιδράσεις στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών. Θα σου πω, χαρακτήρισε την πρόταση αυτή αδικαιολόγητη και επικίνδυνη ο Διευθυντής της Ένωσης Ελέγχου Εξοπλισμών και μάλιστα λέει ότι υπονομεύει όλα αυτά που δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, υπονομεύουν τη συνθήκη της μη διάδοσης των πυρηνικών όπλων. Επίσης, αντιδράσεις υπήρξαν και από βουλευτές του Δημοκρατικού Κόμματος. Θα σου πω για την Τίνα Τάιτους, την ελληνικής καταγωγής βουλευτήνα από την Νεβάδα, η οποία λέει ότι θέλει να καταθέσει νομοσχέδιο για να εμποδίσει την έναρξη των δοκιμών. Και να σου πω ότι η Νεβάδα ήταν η πολιτεία στην οποία είχε γίνει η τελευταία δοκιμή.
Λοιπόν, θα δούμε στην πορεία πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό. Πάμε στην Ολλανδία, αλλάζει το πολιτικό σκηνικό εκεί. Τι έχουμε?
Λοιπόν, έχουμε πολιτική ανατροπή μετά τις βουλευτικές εκλογές.
Μια ιστορική ισοπαλία.
Ναι, ναι. Βέβαια, είναι σαφές ότι ο Χέρτ Βίλντερς δεν χαίρει εκτίμησης, οπότε ο αντίπαλός του D66, ο Ρομπ Γιέτεν, είναι αυτός που προφανώς θα αρχίσει τις συνομιλίες για το πώς θα διαμορφώσει, θα γίνει πρωθυπουργός.
Θα λάβει πρώτος την εντολή.
Ακριβώς.
Θα διαπραγματευτεί
με κόμματα είτε της κεντροδεξιάς είτε της κεντροαριστεράς, παρά τις εκλογικές αντιπαραθέσεις που είχαν κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας. Να σου πω ότι το D66 είναι ένα φιλοευρωπαϊκό προσανατολισμό. Επικέντρωσε την προεκλογική του καμπάνια σε θέματα όπως η στεγαστική κρίση, η πράσινη ενέργεια και η μεταναστευτική πολιτική, και το σύνθημα που είχε είναι το «Είναι εφικτό».
Λοιπόν, πάμε και στη Γάζα και να σε ευχαριστήσουμε.
Λοιπόν, δύο φέρετρα παραδόθηκαν από τη Χαμάς στο κεντρικό τμήμα της Γάζας και μεταφέρθηκαν από τον Ερυθρό Σταυρό στις Ισραηλινές δυνάμεις. Σύμφωνα με τις διαδικασίες, ο IDF θα επιθεωρήσει τα φέρετρα, θα καλύψει με Ισραηλινές σημαίες, θα ακολουθήσει ένα τελετουργικό και μετά θα μεταφερθούν στο Ιατροδικαστικό Ινστιτούτο προκειμένου να γίνει η ταυτοποίηση. Να σου πω σήμερα νωρίτερα, Ισραηλινά αεροσκάφη και άρματα μάχης εξαπέλυσαν επιθέσεις σε περιοχές της Ανατολικής Γάζας. Οι επιδρομές επικεντρώθηκαν στην Χάν Γιουνίς και την πόλη της Γάζας, χωρίς ευτυχώς θύματα. Νωρίτερα, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός μαζί με τον επικεφαλής των IDF βρέθηκαν στην τελετή αποφύτησης αξιωματικών στη στρατιωτική σχολή Μπαχάτ. Εκεί ο Νετανιάχου δήλωσε ότι το Ισραήλ έχει περισσότερη δουλειά να κάνει στη Γάζα και ότι αν η Χαμάς συνεχίσει να παραβιάζει την εκεχηρία θα δεχτεί ισχυρά πλήγματα, και σε αντίστοιχο τόνο ήταν και ο επικεφαλής των IDF.
Λοιπόν, θα πάμε στο Παρίσι, θα συναντήσουμε την Θωμαΐδα Παπαϊωάννου να δούμε τι γίνεται με τις συλλήψεις υπόπτων για την μεγάλη ληστεία των ανεκτήμητης αξίας κοσμημάτων από το Μουσείο του Λούβρου. Καλησπέρα Θωμαΐδα από την Αθήνα.
Καλησπέρα σας. Σήμερα από την εισαγγελία ανακοινώθηκε ότι 5 νέα άτομα συνελήφθησαν χθες το βράδυ για την υπόθεση της ληστείας στο Λούβρο. Μεταξύ των 5 ατόμων βρίσκεται και ένας από τους 4 ληστές. Υπενθυμίζω ότι έχουν ήδη συλλάβει και προφυλακίσει τους 2, οι οποίοι ήταν μέσα στην αίθουσα. Ο τρίτος λοιπόν, που με το νέο κύμα συλλήψεων είναι αυτή τη στιγμή, βρίσκεται σε ανάκριση, είναι ένα από τα 2 άτομα που περίμεναν κάτω με τις μοτοσυκλέτες για να τους απομακρύνουν μετά τη ληστεία. Υπάρχει πιθανότητα μεταξύ των άλλων 4 του νέου κύματος να υπάρχει και ο 4ος, δηλαδή ουσιαστικά να έχει ολοκληρωθεί η σύλληψη των ληστών που επιχείρησαν μέσα στο Μουσείο του Λούβρου, αλλά ακόμα δεν έχει επιβεβαιωθεί αυτή η ταυτότητά του. Τώρα φυσικά και ο τρίτος ταυτοποιήθηκε χάρη στο DNA, το γενετικό υλικό και τα αποτυπώματα που άφησε και αυτός πάνω στη μοτοσυκλέτα με την οποία διέφυγαν και τους παρακολουθούσαν.
Πάντως,
οι κάμερες. Ένα άλλο
τα
στοιχείο,
κοσμήματα παραμένουν άφαντα, έτσι.
Αυτό, ναι, αυτό. Ότι τα κοσμήματα τελικά πάλι, ενώ υπήρξαν πολλές εισαγγελικές έρευνες και έφοδοι σε διάφορα σημεία στο Παρίσι αλλά και στα προάστια, δεν βρέθηκαν τα κοσμήματα και φυσικά επιταχύνουν ακόμα περισσότερο τις έρευνες.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Θωμαΐδα. Ως έναν από τους σημαντικότερους εμπορικούς εταίρους της Ελλάδας χαρακτήρισε το Ιράκ ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης στις δηλώσεις του από τη Βαγδάτη μετά τη συνάντηση που είχε με τον ομόλογό του και αντιπρόεδρο της κυβέρνησης. Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκαν οι εμπορικές σχέσεις των 2 χωρών, η διμερή συνεργασία αλλά και τα περιφερειακά θέματα. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την Κατερίνα Φρίσα για να μας ενημερώσει αναλυτικά. Κατερίνα. Μας ακούει.
Καλησπέρα.
Καλησπέρα, Κατερίνα.
Βεβαίως σας. Είμαστε στο Μπαχρέιν. Είναι ο δεύτερος σταθμός της επίσκεψης του Υπουργού Εξωτερικών στην ευρύτερη περιοχή. Νωρίτερα ολοκλήρωσε την επίσκεψή του στη Βαγδάτη και αξίζει να σημειωθεί, όπως ήδη είπε Τάνο, ανακοίνωσε στον Ιρακινό ομολογό του την έναρξη αεροπορικής σύνδεσης γραμμής μεταξύ Αθήνας και Βαγδάτης στα μέσα Δεκεμβρίου. Να υπενθυμίσουμε εδώ στους ακροατές μας ότι η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που προχωρά σε αυτή την πρωτομορία. Ενώ επίσης να σας πω, όπως ήδη προανέφερα, ότι οι 2 Υπουργοί Εξωτερικών εξέφρασαν την αποφασιστικότητα των χωρών τους για ενίσχυση των διμερών σχέσεων σε όλα τα επίπεδα, με έμφαση στα θέματα οικονομίας. Ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Γιώργος Γεραπετρίτης, αναφέρθηκε ιδιαίτερα στην ανάγκη θεραπεία του διεθνούς δικαίου και του δικαίου της θάλασσας και ότι η Ελλάδα και ως μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας είναι απόλυτα ψηλωμένη στις αρχές του χάρτη του Οργανισμού του Συμβουλίου Ασφαλείας και βεβαίως του σεβασμού της εδαφικής ακεραιότητας όλων των χωρών. Ένα μήνυμα εξαιρετικά ενδιαφέρον σε μια ταραγμένη περιοχή που ζήσαμε σήμερα, ενώ αυτή την ώρα ο Γιώργος Γεραπετρίτης βρίσκεται στο Μπαχρέιν προκειμένου να συμμετάσχει αύριο στο φόρουμ της Μανάμα. Είναι ένα μεγάλο πολιτικό φόρουμ το οποίο συμμετέχουν πολιτικοί προσωπικότητες από όλο τον κόσμο και έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον.
Θα τα πούμε και αύριο, Κατερίνα, σε ευχαριστώ πολύ.
Αθλητικό δελτίο.
Και μας ενημερώνει ο Δημήτρης Καϊμάς. Δημήτρη, καλησπέρα.
Καλησπέρα. Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε νωρίς το απόγευμα τις μεταγραφές
του Ανδρέα Τετέ και του Παύλου Παντελίδη. Είναι παίκτες και φυσικές. Από τον Ιανουάριο θα παίζουν στους Πράσινους. Αυτή την ώρα όμως για το Champions League του Βόλη, τα αποκριματικά ο Ολυμπιακός θα πηγαίνει καλά, καθώς είναι ήδη 2-0 μπροστά στο σετ κοντά στην Νάρπεντοκ. Και στο τρίτο σετ το νικηφόρο είναι 12-16, οπότε πάει για ένα νικηφόρο 3-0 και είναι κοντά σε μια πρόκριση στους ομίλους του Champions League.
Σε ευχαριστούμε πολύ. Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7 στην άρχη συνταξία ο Βαγγέλης Σαρής, στη σύνταξη και την δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέδης και η Φέη Μυράμπογλου, στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή, στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας. Καλό βράδυ σε όλους.